Valsts kontrole veikusi revīziju, vai bērniem ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt viņu spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību. Revīzijā konstatēts, ka šajā jomā pastāv ļoti daudz dažādu problēmu. Valsts kontroles vadītājs Rolands Īrklis skaidro, šis ir jau 4. Ziņojums, kas veltīts pārbaudot jomas, kas saistītas ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Šīs revīzijas ietvaros mēs esam secinājuši, ka šobrīd šie bērni ir atstārti novārtā un netiek pietiekama uzmanība veltīta tam, lai viņus integrētu, lai viņiem palīdzētu attīstīties un lai viņi varētu pēc tam sekmīgi iekļauties sabiedrībā.
Kā skaidro Īrklis, problēmas ir redzamas pilnīgi visos līmeņos, jau sākot ar brīdi, kad bērnam jāpiešķir atbilstošais status. Šī pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma iegūšana ir pārlieku lēna, process ir pārāk sarežģīts un neelastīgs. Tāpat ne visās pašvaldībās ir pieejams piemērotas izglītības programmas. Bez tam revīzija atklājas arī neatbilstošus apstākļus, kādos jādzīvo bērniem internātskolās. Valsts kontrolas 3. Revīzijas departamenta direktori un padomes locekle Māja Āboliņa tos sauc pat par nožēlojumiem.
Ir konstatēti revīzijā gadījumi, kur ir pārkāpti, arī minimālie higiēnas nosacījumi. Kaut vai ir pieejama tikai tualetes telpa, viena stāvā uz visiem bērniem, uz abiem dzimumiem. Dušas atrodas sporta zālē kaut kur, kur ir jāiet vēl gabals ārā. Arī neapkurināmas tualetes. Internātos bērni savās guļam telpās, kas faktiski ir viņu dzīves vieta, tiek ielaisti uz šo gulēšu iešanas laiku. Viņiem nav iespēja atpūsties dienas laikā.
Problēmas ir arī ar profesionālās izglītības iespējām. Te jau visur bērni var apgūt ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vai koku izstrādājumu izgatavotāju profesiju, nemaz neanalizējot tirgus pieprasījumu un bērnu vēlmes. Visvairāk ieteikumu sistēmas uzlabošanai vērsti tieši izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī tās padotības iestāžu virzienā. Ministrijas komunikācijas daļas vadītājs Jānis Aizpodis skaidro, ministrijai pret ieteikumiem kopumā iebildumu nav. Atšķirsies gan dažādu ieteikumu ieviešanas ātrums, jo ne visas izmaiņas ir viegli veicamas.
Ir labi, ka ir kāds, kas tev palīdz paskatīties uz daudzām problēmām no malas, jo esot iekšienē, dažas lietas tev liekas, ka tu ikdienā ar to strādā un varbūt tās kaut kādi jautājumi tev paslīd garām. Speciālisti ir izvērtējuši visus ieteikumus un tur jau soļi ir sarakstīti, kā tik strādāt, lai šīs lietas uzlabotu, jo nu, droši vien, ka tur pavērsies iespēja arī šos te procesus veidot, varbūt plašāk ne tikai tie ieteikumi, ko valsts kontroli norādījusi.
Ministrijai sniegti kopumā 17 ieteikumi. Valsts kontrole sagaida, ka ieviešot visus ieteikumus tiktu pilnveidots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanas process, pilnveidot izglītības iestāžu atbalsta pakalpojumi, ierobežota internātu darbība, lai ģimenes tos neizmantotu risinot sociālās problēmas, kā arī tiktu piedāvātas profesionālās izglītības programmas, kas atbilstu jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem un arī darba devēju interesēm. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.